Εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο. Δεν λέω το όνομα τεπώνυμο λάθος, ευτυχώς. Το συνηθίζω καμιά φορά. Και στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Και ένα βιβλίο που κρατώ στο χέρι μου, μια συλλογή διηγημάτων, είναι αυτή για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με την Αθηνά Παπανικολάου, τη συγγραφέα των διηγημάτων αυτών. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο και θα χαρώ πάρα πολύ που σε λίγα λεπτά και αφού κάνουμε τον πρόλογο με το επόμενο τραγούδι, το οποίο αν είχε soundtrack αυτή η συλλογή διηγημάτων, το ένα από τα τραγούδια της θα ήταν αυτό. Με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα υποδεχτούμε σε πολύ λίγο την Αθηνά Παπανικολάου εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ.
Στόμα σου με ό,τι πίνεις θα μεθώ, με δυο φιλιά θα γίνω σώμα σου, με στη ζωή σου θα βρεθώ, όπως μιλάς θα μιλώ, όπως γελάς θα γελώ, κι όταν πονάς θα πονώ, ίδια θα πονώ. Με μια ματιά θα γίνω βλέμμα σου, θα κοιτώ, με δυο μάτιες θα πω στο αίμα σου και σαν καρδιά σου θα χτυπώ, όπως μιλάς θα μιλώ, όπως γελάς θα γελώ, κι όταν πονάς θα πονώ, ίδια θα μιλάς θα μιλώ, όπως γελάς θα γελώ, κι όταν πονάς θα πονώ, ίδια θα πονώ.
Γλυφό νερό είναι ο τίτλος της συλλογής διηγημάτων που κρατώ στα χέρια μου, το βιβλίο της Αθηνάς Παπανικολάου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ενύπνιο. Και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί της για τα διηγήματά της, για αυτές τις ιστορίες που αποτελούν το βιβλίο που συγκροτούν αυτή τη συλλογή διηγημάτων. Η Αθηνά Παπανικολάου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1962, είναι απόφυτος φιλοσοφικής σχολής στο Αριστοτέλειο, εργάστηκε από το 1987 έως το 2020 ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και ως συντονίστρια εκπαίδευση προσφύγων το 2016 και το 2017 σε προσφυγικούς καταβλισμούς. Κριτικά της κείμενα για έργα πεζογραφίας και ποίησης είναι δημοσιευμένα στον έντυπο τύπο και σε ηλεκτρονικές σελίδες λογοτεχνίας. Ζει εδώ στην Θεσσαλονίκη και αυτή η συλλογή διηγημάτων της είναι το πρώτο της βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που εκδίδει. Με πολύ χαρά θα της πω καλημέρα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα από το στούντιο του 958. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε εδώ παρέα μαζί, αλλά με το τηλέφωνο όλα μπορούν να γίνουν. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αναστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι στην εκπομπή σου φιλοξενούμενη.
Είναι μεγάλη χαρά για μένα.
Μετά τη συνταξιοδότηση μπορώ να ακούω ραδιόφωνο που είναι το μόνο μέσο που κρατάει πλέον ποιότητα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι εδώ στο ραδιόφωνο για αυτό που το αγαπάμε και που δεν το θεωρούμε έτσι μια δουλειά, αλλά ίσα-ίσα το αγαπάμε τόσο πολύ όσο μάλλον και εσείς που ακούτε ραδιόφωνο.
Προσφέρετε έργο μεγάλο.
Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, κρατάω την συλλογή αυτή διηγημάτων. Ξέρω και θέλω να το πω εξ αρχής ότι η Αθηνά Παπανικολάου είναι από τις φιλολόγους που και πάρα πολύ έχουν αγαπήσει το δημόσιο σχολείο, πάρα πολύ και τα παιδιά του σχολείου και την δουλειά της εκεί και αγαπά και πάρα πολύ το βιβλίο. Διαβάζει. Μπορεί να ακούγεται περίεργο που το λέω έτσι, αλλά γιατί δεν διαβάζουν όλοι. Είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά διαβάζει πολλά βιβλία. Ξέρει καλά τη λογοτεχνία, την αγαπά πάρα πολύ και εγώ θέλω να ρωτήσω αυτή η συλλογή διηγημάτων που ξεκινά με την γεωγραφία και κλείνει με έναν ωκεανό ανθρώπινης τοπογραφίας, όλα τα διηγήματα και όλες οι ιστορίες, όλες έχουν ανθρώπους μέσα και μιλούν για εκείνους. Πώς προέκυψε, πώς γράφτηκαν τα διηγήματα αυτά?
Να πω αρχικά, Αναστασία, ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αυτό το βιβλίο παρά ένα ταξίδι, μια γεωγραφία στην ιστορία των ανθρώπων, στην ιστορία του τόπου μου, του γενέθλιου τόπου μου. Μία παρένθεση μόνο, η ταυτότητα γράφει ότι γεννήθηκα στην Κοζάνη και ίσως είμαι από τα λίγα ή και το μοναδικό παιδί από το χωριό που γεννήθηκε σε μευτήριο, γι' αυτό γράφτηκε και αυτό. Αλλά μεγάλωσα στα πρώτα χρόνια της ζωής μου σε ένα μικρό χωριό, τον Αλιάκμονα, στην επαρχία Βοΐου Κοζάνης. Και λίγο μετά, στην τρίτη δημοτικού, μετακομίσαμε στη γειτονική Κωμόπολη. Μία μετακόμιση όμως που έμελε να βιωθεί ως μετανάστευση εσωτερική και αυτή ήταν μόνο 5 χιλιόμετρα στη Νεάπολη.
Είναι πολύ μικρό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι πολύ μικρό αυτό το χωριό?
Το χωριό είναι μικρό, ναι. Είναι μικρό, κάποτε ήταν πιο μεγάλο. Τώρα όλη η επαρχία έχει ερημώσει, όπως νομίζω και κάθε επαρχία στη χώρα μας. Είναι από τις πιο χτυπημένες επαρχίες. Η επαρχία Βοΐου, φτωχή, πάντα ήταν φτωχή. Δεν είναι όπως η Ορδαία με τα εργοστάσια, με τα λιγνητορυχεία, αλλά πλούσια σε πολιτισμό. Και μου έδωσε, το κατάλαβα μετά από χρόνια, ότι μου έδωσε ένα θησαυρό. Αυτό που λέει και ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ότι όσοι γεννηθήκαμε σε κάποιο ελληνικό χωριό έχουμε ένα τεράστιο πολιτιστικό πλεονέκτημα. Το καταλάβαμε χρόνια αργότερα, παρότι στα χρόνια της εφηβείας που... και της παιδικής ηλικίας που έτυχε να είναι και μέσα στη δικτατορία ή αργότερα στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, τη βιώσαμε την εφηβεία, ειδικά τα κορίτσια, ως πέτρινα χρόνια στην ελληνική επαρχία. Γι' αυτό δεν ήθελα να εξειδανικεύσω τίποτα. Οι ιστορίες αυτές ήρθαν ακριβώς σαν ανάγκη να εκφράσουμε τις λέξεις σε όλα αυτά τα βιώματα, να γίνουν οι λέξεις μου τα ίχνη μιας διαδρομής που θα μείνει και για τα δικά μου τα παιδιά. Τις έγραψα δηλαδή με αυτό το στόχο, να γίνουν ίχνη μιας διαδρομής στη ζωή, να μην χαθεί αυτή η διαδρομή.
Και αυτές οι ιστορίες, αυτά τα διηγήματα, πώς γράφτηκαν? Γράφτηκαν με μιας, γράφτηκαν σε ένα χρονικό διάστημα μεγάλο, το πρώτο διηγήμα από το τελευταίο απήχανε χρονικά όσον αφορά στη δημιουργία τους αρκετά?
Ναι, απέχουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, θα έλεγα. Μερικά γράφτηκαν και πριν από μια δεκαετία, τα ξαναείδα όμως. Γράφονταν κατά καιρούς, έμπαιναν στο σιρτάρι, τα έδινα σε συναδέλφους, τα διάβαζαν. Τα τελευταία χρόνια τα έδινα σε ηλεκτρονικές σελίδες. Είδα ότι είχαν μια αποδοχή, δεν σκεφτόμουν, είναι αλήθεια, να τις εκδώσω. Με παρότριναν σε αυτό πάρα πολύ οι συνάδελφοι, οι φίλοι και η οικογένειά μου.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ότι μια φιλόλογος που ήταν ήδη μες στην τάξη και μιλούσε με τα παιδιά για λογοτεχνία και όχι μόνο, έγραφε ήδη και δεν είχε σκεφτεί να κυκλοφορήσουν αυτά σε κάποιο βιβλίο, παρά μόνο έτσι να τα διαβάσουν κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι φίλοι ή να δημοσιευθούν σε περιοδικά ηλεκτρονικά.
Όχι, δεν ήταν, είναι αλήθεια, αυτός ο αρχικός σκοπός να τα εκδώσω. Για να είμαι ειλικρινή, συντρεπόμουν κιόλας. Έλεγα, τι έχω να πω εγώ τώρα μέσα σε τόσο ωραία βιβλία που εκδίδονται σε τόσο σημαντική λογοτεχνία και ελληνική και ξένη. Όταν όμως έγιναν δεκτά με αγάπη και με παρακίνησαν να το κάνω, μετά την έξοδο από το σχολείο, όταν πια είχα το χρόνο να τα ξαναδώ, να τα ξαναδουλέψω, τότε πήρα την απόφαση. Συνέβη βέβαια και η πανδημία και άλλα γεγονότα μέσα στη ζωή μου, που ήταν καθοριστικά για την απόφαση.
Διαβάζω σε μία από τις τελευταίες σελίδες τις πρώτες δημοσιεύσεις κάποιων από τα διηγήματα αυτά και βλέπω ότι ο Χαλβάσος Μιγδαλένιος Είναι ένα από τα πρώτα μαζί με τα ραγίσματα. Σωστά.
Ναι,
λοιπόν,
σωστά.
Ο Χαλβάς ο Σιμιγδαλένιος είναι, τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαβάσω εγώ, μπορεί και να μην το διαβάσω καλά, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Για να σας δώσω να καταλάβετε όσοι μας ακούτε τώρα, ότι είμαστε τυχεροί που αυτά αποφάσισε να τα δημοσιεύσει και σε βιβλίο η Αθηνά Παπα-Νικολάου, γιατί κακά τα ψέματα ένα βιβλίο υπάρχει, παραμένει, το έχουμε, έχουμε την πρόσβαση σε αυτό ευκολότερα από ότι ίσως σε μια ηλεκτρονική σελίδα. Σηκώθηκε αχάραγα, έβγαλε το τηγάνι σιγά σιγά να μην ξυπνήσει κανέναν και άρχισε να καβουρδίζει το σιμιγδάλι, κλωθογυρίζοντάς το με την ξύλινη κουτάλα μέχρι να ξανθίνει. Τέτοιο χρυσόχρωμα σαν τα στάχια που μάζευε μικρή στα σταροχώραφα του πατέρα της, σαν τα μαλλιά της εγγονής της που τάπλεκε κοτσίδες στα πρωινά για το σχολείο πριν έρθουν οι εφηβικοί καλοπισμοί. Στην κατσαρόλα έβραζε το σιρόπι με το κανελόξυλο και τη λιμονόφλουδα. Τα καρύδια, ψιλοκομμένα από βραδείς, περίμεναν υπομονετικά να στολίσουν την πιατέλα. Πόρτες να κλείσει, να μην τους τρυπήσει ξημερώματα η ευωδία, δεν μπορούσε. Ορθά ανοιχτό αυτό το σπίτι. Μήτε πόρτες, μήτε παράθυρα. Από την πρώτη μέρα που έφτασε εδώ ήξερε πως δύσκολα θα κρατούσε μυστικά τα μαγειρέματα. Έστρωσε το τραπέζι, έβαλε το καλό, το ασπροκεντημένο τραπεζομάντιλο που είχε για τη γιορτή της, τα γυάλινα πιατάκια με τους ανάγλυφους ρόδακες στην μπορντούρα, τα ασημοστόλιστα κουταλάκια, δώρο πολύτιμο του γάμου, και τους περίμενε. Μοσχοβόλησε το σύμπαν, κανέλα και ψύχα καρυδιού. Μέρα γιορτής των Αρχαγγέλων, η μέρα του ονόματός της. Γλυκάθηκαν οι ταξιάρχες, φτερούγησαν απαλά να μην χαλάσουν το τραπέζι. Πάνε χρόνια που η μάνα φτιάχνει το χαλβά στη γη των Αγγέλων αξιμέρωτα, να μην ενοχλήσει κανέναν, να μοιράσει το κέρασμά της, μήπως και ημερώσουν οι στρατιές τους όταν θα κατέβουν από τα επουράνια δώματα στη χώρα των δικών της. Δεν γινόταν να μην συγκινηθώ με το... και με το διήγημα αυτό. Πολλά πρόσωπα και πολλές ζωές ανθρώπων στα διηγήματά σου, Αθηνά, και πολλά υπαρκτά πρόσωπα.
Ναι. Ευτύχησα να ζήσω με πολλές γυναίκες. Έχω συγκινηθεί και εγώ τώρα που το ξανακούω το διήγημα. Κάθε φορά μου φαίνεται κάπως διαφορετικό. Πάντα το ίδιο συνέστημα, αλλά και πάντα κάπως διαφορετικό. Είχα τη χαρά να συμβιώσω με πάρα πολλές γυναίκες στο ΣΟΗ και με τις γειτόνισσες. Τις άβρισα μέσα μου τις ιστορίες τους. Το διήγημα αυτό είναι γραμμένο φυσικά για τη μητέρα μου.
Και θα μπορούσε να είναι για τις μητέρες πολλών
μας. Και για τις μητέρες πολλών.
Έτσι.
Και νομίζω όλων. Σχεδόν όλων.
Ή μπορεί όλες να είχαμε μία θεία Βικτόρια.
Ακριβώς.
Όπως γράφει ένα άλλο.
Μία θεία Βικτόρια. Μία μάνα που να μας αποχαιρετά σε ένα καλύβι στο καράτσι. Που αποχαιρετά το παιδί της καθώς φεύγει στην ξενιτιά. Η φιγούρα της μάνας είναι κυρίαρχη, νομίζω. Φαίνεται σε πολλά διηγήματα. Η φιγούρα της γυναίκας.
Της γυναίκας γενικά.
Της γυναίκας. Είναι μεγάλος πλούτος η παρέα των γυναικών.
Και είναι και οι γυναίκες οι οποίες με έναν τρόπο και στα διηγήματά σου, αλλά ίσως και στην πραγματική ζωή, εγώ πιστεύω και στην πραγματική ζωή, είναι αυτές που κρατούν τη γλώσσα, με τις λέξεις που επιμένουν να χρησιμοποιούν και που καμιά φορά όταν φεύγουν από τη ζωή προσπαθούμε να τις ξαναμαζέψουμε, να τις θυμηθούμε πώς το έλεγε αυτό η θεία μας, πώς το έλεγε αυτό η μάνα μας, πώς το έλεγε αυτό η γειτόνισσα. Υπάρχουν πολλές λέξεις εδώ. Είναι φορείς παράδοσης οι γυναίκες.
Οι γυναίκες είναι οι κατεξοχήν φορείς της παράδοσης και της γλώσσας. Είναι αυτές που κουβαλάνε την ιστορία. Μέσα από, από τα παραμύθια, τις διηγήσεις, την καθημερινότητα, τη μαγειρική τους.
Σωστά.
Ο Σιμιγδαλένιος Χαλβάς είναι ολόκληρος μια γλώσσα, νομίζω. Είναι μια ιστορία της γλώσσας.
Και τι ωραία περιγραφή του δίνεις. Ποιο ήταν το πρώτο διήγημα που γράφτηκε από αυτή τη συλλογή?
Από αυτή τη συλλογή το πρώτο διήγημα ήταν ο Χαλβάς.
Α.
Ναι.
Χωρίς να το ξέρω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι. Και ποιο είναι το πιο καινούριο διήγημα, το πιο πρόσφατο?
Το πιο καινούριο είναι το τελευταίο, ο ωκεανός.
Το οποίο γράφτηκε για να κλείσει κιόλας αυτήν την συλλογή, όπως ξεκινάμε τη γεωγραφία, να κλείσει με τον ωκεανό.
Δεν γράφτηκε με αυτό το σκοπό. Έτυχε. Είναι πολύ ωραίο. Έτυχε να γραφτεί ως τελευταίο. Και ο εκδότης επέλεξε να το βάλει τελευταίο και συμφώνησε κι εγώ, στον οποίο οφείλω πολλά και να τον ευχαριστήσω και για το εξώφυλλο που ήταν δική του επιλογή.
Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο κομμάτι της εμπειρίας σου και της ζωής σου, το οποίο περνάς στα διηγήματα αυτά, είναι η εμπειρία στην εκπαίδευση. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Πολλά χρόνια στην δημόσια εκπαίδευση, μεγάλη αγάπη, δυσκολίες, χαρές. Τι από όλα αυτά έχει ζήσει?
34 χρόνια με συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή η σχολή.
Τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Όταν ήρθε η ώρα να κάνω το μηχανογραφικό, mm-hmm. Είχα μια υψηλή βαθμολογία με τις πανελλαδικές και τότε είναι που πέφτει όλο το σόι και σου λέει «Μα γιατί να επιλέξεις κάτι, γιατί να γίνεις δασκάλα, υπάρχουν καλύτερα επαγγέλματα με καλύτερη οικονομική, με οικονομικές απολαβές, με καριέρα». Ύψωσα τείχο και τους είπα «Όχι». Θυμάμαι ακόμα τον φυσικό μου που όσο με έβλεπε φοιτήτρια ή και αργότερα που κυριολεκτικά με μούντζωνε στον δρόμο γιατί δεν επέλεξα την ιατρική ή κάποια... ή μια άλλη σχολή. Ήταν επιλογή μου. Το επάγγελμα της δασκάλας ή του δασκάλου, να το πω έτσι, mm-hmm. είναι, λένε ότι είναι λειτουργήμα. Για μένα είναι ιερός δρόμος. Ήταν συνειδητή επιλογή. Δεν θα το άφηνα με τίποτα. Μου έδωσε πολύ περισσότερες χαρές από ό,τι λείπες. Η αγάπη για τα παιδιά ήταν τεράστια και παραμένει. Είναι αυτά που μου έδωσαν την έμπνευση και την θέληση να γράψω, να συνεχίσω να γράφω. Σκεφτόμουν πολλές φορές όταν τα έβλεπα να γράφουν μέσα στην τάξη 6, πώς μπορώ να διορθώσω γραφτά όταν εγώ η ίδια δεν γράφω. Πώς είναι δυνατόν να δει κανείς κείμενα όταν ο ίδιος δεν πιάνει το στυλό να γράψει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Είδα μάλλον πολύ τυχερά τα παιδιά στο σχολείο.
Ήταν μεγάλο σχολείο και για μένα το σχολείο.
Δυσκολίες υπήρχαν όμως.
Πολλές.
Και πώς αντιμετωπίζονταν αυτές τις δυσκολίες από έναν άνθρωπο που επέλεξε να κάνει αυτό το επάγγελμα και που είχε πολλές φορές να παλέψει με θηρία.
Με θηρία, εντός, εκτός και κυρίως από την πλευρά της πολιτείας με τις αλλεπάλληλες αλλαγές που έσερναν το χαλί κάτω από τα πόδια μας και μας βύθιζαν σε βάραθρα. Και βέβαια με όλες τις αλλαγές που έγιναν στην κοινωνία μας όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τεράστια προβλήματα τα οποία αντανακλούνταν μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση, Αναστασία, που τη χρησιμοποίησα όταν παρουσίασα κάποτε μία εργασία σε μία ημερίδα για την εμπειρία μου από την εκπαίδευση των προσφύγων. Mm-hmm. Πάντα το είχα σαν μοτίβο. Εν αρχή είναι η αγάπη. Όλα τα προβλήματα εκεί μέσα αντιμετωπιζόταν με την αγάπη. Αν δεν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, αν δεν έχεις αγάπη για το παιδί, αγάπη για τη δουλειά, αγάπη για το μάθημα, δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε τίποτα. Η αγάπη ήταν η κινητήρια δύναμη. Μπορεί να ακούγεται πολύ λογοτεχνικό, πολύ γενικό, αλλά ήταν η βάση, είναι η αλήθεια.
Είναι
πέρα για πέρα αληθινό, είναι αυτό που με έδινε δύναμη. Δύναμη επίσης μου έδιναν τα παιδιά, οι συνάδελφοι με τους οποίους μιλούσαμε την κοινή γλώσσα. Δεν ήταν όλοι, ήταν όμως αρκετοί, ήταν συμπαραστάτες.
Έτσι.
Γιατί υπήρχαν και άλλοι που δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ ή ήταν εχθρικοί ή ήταν άλλων αντιλήψεων. Αυτό το έζησα κυρίως με το προσφυγικό, είδα και την εχθρότητα.
Άλλη μια μεγάλη εμπειρία αυτή.
Αυτή ήταν το μεγαλύτερο μάθημα στη ζωή. Θυμόμουν πάντα εκείνο το δημοτικό που έλεγαν οι γυναίκες του χωριού, που το ξέρουμε, mm-hmm. που μπαίνουν στη ζυγαριά, η πίκρα, η ορφάνια, η ξενιτιά. Τα αφαίρεσα όλα και είπα ότι το πιο βαρύ είναι η προσφυγιά. Δεν υπάρχει βαρύτερο. Mm. Δεν υπάρχει βαρύτερο πράγμα από το να είσαι σε μια ξένη χώρα, διωγμένος, βασανισμένος, χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα και κυρίως να είσαι ανήλικος.
Το έχεις ζήσει από πάρα πολύ κοντά αυτό. Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή τον υπολογιστή σας, μιλάμε με την φιλόλογο και συγγραφέα Αθηνά Παπανικολάου για την συλλογή διηγημάτων της με γενικό τίτλο «Γλυφό νερό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ενύπνιο». Γιατί «Γλυφό νερό», γιατί αυτός ο τίτλος, από πού?
Από το ποίημα του Σεφέρη.
Κάνω πως δεν ξέρω εγώ τώρα. Έτσι πρέπει να κάνω.
Από το ποίημα του Σεφέρη. που ήταν μια στιγμή στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, mm-hmm. όταν δεν μπορούσα να εξηγήσω σε μια τάξη στην επαρχία τι σημαίνει η λέξη γλυφό. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και ήθελα να δείξω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφέρεις στη γλώσσα mm-hmm. έννοιες, η λέξη καταστάσεις ή συναισθήματα που δεν τις έχουν βιώσει τα παιδιά. Και ήθελα να γίνει αφορμή αυτή η ιστορία, να σκεφτούμε λίγο και το θέμα της γλώσσας, των κομμένων γλωσσών, το ότι στραγγίξαμε τις γλώσσες.
Ακριβώς.
Το ότι το σχολείο μιλάει μόνο μία γλώσσα και αγνοεί τις γλώσσες των άλλων. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.
Και τώρα εγώ θα πάω στην σελίδα 17 του βιβλίου και του ομότιτλου διηγήματος και θα αποκαλύψω ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του διηγήματος, εκεί όπου η καθηγήτρια προσπαθεί να εξηγήσει τι σημαίνει γλυφό στα παιδιά της και τα παιδιά προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει γλυφό. Και λέει ένας μαθητής, «Μήπως κυρία σαν το νερό από τη βροχή όταν ενώνεται με το αλάτι που ρίχνει ο πατέρας μου πάνω στις πέτρες για να το γλύφουν τα πρόβατα, μια φορά που δοκίμασα κι εγώ την πέτρα, έτσι μου φάνηκε όπως το λέτε τώρα». «Ναι, έτσι», είπε με ανακούφιση κι αυτή, μολονότι ποτέ της δεν είχε γλύψει πέτρα αλατισμένη. «Επέμα, κυρία, στούραβο νερό, να καταλάβουμε κι εμείς», αναφώνησαν όλα εν χορό. Τι σημαίνει στούραβο?
Είναι αυτό που δημιουργεί αυτή την αίσθηση του στιφού στο στόμα, mm. που δεν είναι ούτε το πολύ αλμυρό, ούτε το πολύ γλυκό.
Και σε ποια διάλεκτο είναι το στούραβο?
Είναι στη διάλεκτο του Βοΐου.
Mm. Έτσι. Και υπάρχουν
και στην
πολλές...
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολλά χρόνια και εμείς να απενοχοποιηθούμε ότι οι χωριάτικές μας λέξεις ή οι λέξεις των διαλέκτων μας που μιλούσαν οι γονείς και οι παππούδες μας μεταξύ τους και πώς το κατάφεραν εμένα, ας πούμε οι δικοί μου το κάνανε πάντα με τα ποντιακά. Μεταξύ τους μιλούσαν ποντιακά και ταυτόχρονα όταν γυρνούσαν σε εμάς, πώς γύριζαν από τα ποντιακά να πάνε στα νέα ελληνικά, στην κοινή ελληνική, δεν το καταλάβαινε κανένας μας. Εγώ νόμιζα ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έτσι μιλάνε. Μία το ένα, μία το άλλο.
Μεγάλο. Και συνέβαινε και με εμάς.
Έτσι, έτσι.
Και με όλες τις διαλέκτους.
Με
πολύ
όλες.
Βέβαια χειρότερα βιώματα έχουν τα παιδιά που έρχονται από οικογένειες βλάχων, mm-hmm. Όπως ήταν η γιαγιά μου, mm-hmm. η γιαγιά μου, η οποία όταν βρισκόταν με τις συγγενείς της, άλλες γυναίκες του Σογιού αυτές, mm-hmm. μιλούσαν τη βλάχικη μεταξύ τους. Και με έδιωχνε από το δωμάτιο να μην ακούω.
Ναι, και με τα ντόπικα ίσχυε, ναι, το ίδιο ακριβώς.
Με τα ντόπικα, βέβαια.
Έτσι, έτσι, βέβαια. Με τις δύσκολες κομμένες στην ουσία.
Με τις δύσκολες κομμένες γλώσσες και γλώσσα. Έχασε η γλώσσα τα ριάκια της που θα την τροφοδοτούσαν με τόσο πλούτο.
Τι ωραίο αυτό. Και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε τόσες πολλές διαλέκτους και τόσες πολλές γλώσσες. Λοιπόν, θέλω να, επειδή βλέπω το χρόνο, θέλω... Ναι. Να έχουμε τη χαρά να μας διαβάσει η ίδια η συγγραφέας ένα από τα διηγήματά της. Αν μπορώ να εκφράσω μία επιθυμία,
ναι,
εγώ
ναι.
θα ήθελα τη γιορτή.
Τη γιορτή, ωραία.
Πάμε.
Ναι, 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 πάμε. Βέβαια. Μισό λεπτό. Ωραία. Η γιορτή. Ανέβηκε και κατέβηκε τρεις φορές στη σκάλα για να τον βρει. Η γιορτή άρχισε και αυτός άφαντος, λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε. Και πώς και πού να κρυφτεί ένα γόρι δύο μέτρα ύψος. Πού να χωρέσουν τα ψηλά του πόδια. «Ψάξε καλά», είπε ο διευθυντής. «Αδύνατο να χάθηκε εδώ μέσα. Ψάξε μη τυχόν και τον κλειδώσουμε σε κάποια αίθουσα και τον αφήσουμε εδώ όλο το δεκαπενθήμερο». «Ο Χριστός και η Παναγία», απάντησε αυτή και ξεκλείδωσε όλες τις τάξεις, μία προς μία. Γύρισε το βλέμμα της παντού, μα πουθενά δεν ήταν. Πώς να το δεχτεί αυτό. Το πρωί τον είχε δει στην αυλή. Τώρα, σαν μια κρυφή πόρτα, να τον είχε περάσει σε άλλη διάσταση. Θυμήθηκε όλες τις ταινίες που είχε δει με τα παιδιά της. Με τυπίλες που άνοιγαν σε έναν άλλο κόσμο, παραμυθένιο αλλά και επικίνδυνο. Κόσμο του χιονιού και της λησμονιάς. Με βασίλισσες που άρπαζαν τα γόρια και τάκλυναν σε παγωμένα παλάτια. Μια κρύα πνοή πέρασε όλο της το σώμα. «Έλα στα συγκαλά σου», ψιθύρισε μονάχη. Από το ισόγειο ακούγονταν πια τα κάλαντα από τη χοροδία και οι φωνές των παιδιών που τραβούσαν τα καθίσματα. Ιδρωμένη από την αγωνία ανέβηκε και πάλι στον τρίτο όροφο. Φώναζε με δύναμη το όνομά του, καμιά απόκριση. Ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα όταν στο βάθος του διαδρόμου άκουσε κάτι σαν σιγανό λιγμό πίσω από το φοριαμό με τα βιβλία και τους χάρτες της ιστορίας. πήγε σιγά σιγά προς το μέρος και αντίκρισε το παιδί κουλουριασμένο σαν έμβριο πάνω στη δεύτερη μικρή ντουλάπα που είχαν κρατήσει για τα αρχεία. Οι χάρτες τον έκρυβαν τόση ώρα από το οπτικό της πεδίο. Ξαφνιάστηκε για το ακατόρθωτο. Πώς διπλώθηκαν αυτά τα πόδια εκεί πάνω, ένας Θεός ήξερε. Σα φάτνη έμοιαζε η ντουλάπα. Και αυτός εκεί, βρέφος ξανά που κλαίει στην πρώτη ανάσα, στην παγωνιά του κόσμου, στα πράσινα σεντόνια χειρουργείου. Δεν μίλησε, δεν του είπε καμιά κουβέντα, δεν τον μάλωσε και ασέζησε την αγωνία της χρονιάς. Μόνο κοιτούσε τα κόκκινα μάτια του, το βλέμμα που έκαιγε σαν να είχε πυρετό, τα διπλωμένα του πόδια σαν καλκαντζαράκι στη γωνιά μετά από αταξίες. Δεν είπε τίποτα. Πήρε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης και ακούμπησε την πλάτη της στην κρυντουλάπα. Πρώτη φορά αυτή η σιωπή του διαδρόμου την πόνισε τόσο πολύ. Αυτή που όταν άκουγε τις φωνές τους θερμοπαρακαλούσε για ησυχία. Ήθελε να του δώσει χρόνο να εξελίξει την ψυχή του μαζί με το σώμα του. «Ήλθε», της είπε, με εκείνη τη φωνή των εφήβων, που όταν κλαίνε μπερδεύεται. Αστεία είναι αλήθεια, ανάμεσα σε χαμηλές, μεσαίες και ψηλές νότες. «Ήρθε», ξανά είπε, «μετά από 10 χρόνια και δεν με γνώρισε. Μόνο με κοίταζε και μέσφυγε. Μέσφυγε τόσο δυνατά που πόνεσα πολύ. Φοβήθηκα πως θα σπάζαν τα κόκαλά μου. Ήρθε ο πατέρας μου από την Τυφλίδα και δεν τον γνώρισα. Άσπρισε. Άσπρισε πολύ και δεν μπορούσα να τον σφίξω. Ντρεπόμουνα. Ντρεπόμουνα πολύ που μεγάλωσα. Λυπήθηκα. Λυπήθηκα που μεγάλωσε και εκείνος. 10 χρόνια. 10 Χριστούγεννα». Από κάτω τα κάλαντα δυνάμωνα. Οι φωνές έφταναν στους πάνω ορόφους. Πρώτη φορά οι φωνές αυτές ήταν η λύτρωσή της.
Ήταν ένα από τα διηγήματα της Αθηνάς Παπανικολάου στην συλλογή διηγημάτων της «Γλυφόνερο». Διηγήματα που άλλοτε έχουν πρόσωπα αληθινά. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν αληθινό πρόσωπο ή αν ήταν μια αληθινή εμπειρία.
Ξεκινάει από μια αληθινή εμπειρία, αλλά αρκετά μεταμορφωμένη.
Είναι συγκλονιστικό πάντως. Είναι συγκλονιστικό διήγημα, όπως και άλλα πολλά. Είναι τόποι, είναι άνθρωποι, είναι ιστορίες, άλλες με χιούμορ και με ομορφιά της ζωής και τη χαρά της ζωής, άλλες με πίκρα, άλλες με νοσταλγία, άλλες με συγκίνηση, άλλες με σκληρότητα, όπως το «Δεν ήμουν το κοριτσάκι με τα σπίρτα». Και μία σειρά διηγημάτων, τα πρώτα διηγήματα που εκδίδονται σε βιβλίο της Αθηνάς Παπανικολάου από τις εκδόσεις «Ενύπνιο», το βρίσκεται σε όλα τα μικρά καλά βιβλιοπωλεία. Θέλω πολύ να ευχαριστώ στην Αθηνά Παπανικολάου και να τη ρωτήσω αν συνεχίζει, αν γράφει κάτι άλλο, αν αυτό το πρώτο βιβλίο ίσως ήταν έτσι το ξεκλείδωμα για κάτι άλλο που θα έρθει.
Συνεχίζω, Αναστασία, να βγάζω τις ιστορίες μέσα από τα συρτάρια, τα παλιά συρτάρια της βιβλιοθήκης και τους φακέλους πλέον του υπολογιστή.
Ήρθε η ώρα και ο χρόνος.
Να δουλεύω και συνεχίζω να γράφω, γιατί παραλλάσσοντας μία έκφραση θα πω ότι ό,τι είμαι το χρωστάω και σε όσα έγραψα.
Και επειδή είσαι από τους ανθρώπους που διαβάζουν και πάρα πολύ, θα ήθελα να μου πεις αυτόν τον καιρό, είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάποιο βιβλίο δίπλα σου. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι τώρα?
Είναι το τελευταίο από τις εκδόσεις πόλης του Γάλλου Ερικ Βιλιάρ, «Το πόλεμος των φτωχών». Mm-hmm.
Του εξαιρετικού Ερικ Βιλιάρ.
Ένα συγκλονιστικό, εξαιρετικός, ναι. Μια μοναδική περίπτωση στα ευρωπαϊκά γράμματα και νομίζω και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Μια υβριδική γραφή που δεν ξέρει κανείς πού να την κατατάξει.
Ακριβώς.
Δεν είναι ούτε ιστορικό μυθιστόρημα με την κλασική έννοια. Δεν είναι ούτε η καθαρή λογοτεχνία.
Ούτε
είναι
ιστορία μόνο.
Δεν είναι ιστορία
είναι,
μόνο.
Εγώ κάπως το λέω λογοτεχνική ιστορία μέσα μου.
Είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό που είπες. Λογοτεχνική ιστορία.
Είναι πολύ σπουδαίος ο Βιγιάρ.
Πολύ. Μας γνώρισε την αποικιοκρατία με το Κονγκό, τη Γαλλική Επανάσταση λίγο πριν το ξέσπασμα.
Ακριβώς.
Τη σύναξη των βιομηχάνων, αυτό το συγκλονιστικό
βιβλίο. Και τη στήριξή τους στον ναζισμό.
Και τη στήριξή τους στον ναζισμό, τη χρηματοδότηση του Χίτλερ. Και τώρα με αυτό το βιβλίο πάει πίσω στα 1524 περίπου, όταν οι φτωχοί ξεσηκώνονται στον νότο της Γερμανίας με τον Τόμας Μίντσερ, αλλά και πιο πίσω με τις πρώτες εξεγέρσεις γύρω στα 1300 στην Αγγλία. Και μέσα από τον πόλεμο των φτωχών αφηγείται την ιστορία των εξεγέρσεων, αυτή την πάλι ανάμεσα στους ισχυρούς και στους εξαθλειωμένους.
Γιατί πρέπει να αγωνιζόμαστε να γίνει ο κόσμος δίκαιος. Δεν γίνεται αλλιώς.
Γιατί, ναι, αυτό πρέπει. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε και μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και με τις λέξεις μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά, που μιλήσαμε σήμερα για τα διηγήματά σου και το βιβλίο σου. Να ξαναπώ πάλι τον τίτλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Γλυφό νερό από τις εκδόσεις Ενύπνιο, διηγήματα της Αθηνάς Παπανικολάου. Καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστούμε για τις εκπομπές.
Καλημέρα.
Είναι Οάση.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Η Αγγελική Μπρέλη στον ήχο και η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
Αστήλης μονιά να το πάρει. Ένας είναι ο δρόμος, ένας είναι ο δρόμος μπροστά μας. Κι όλα τα στραπόψε, όλα τα στραπόψε δικά. Μας κοντά μας κι όλα τα στραπόψε, όλα τα στραπόψε δικά.